Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Гост в този епизод е председателя на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. Каним го в една интересна ситуация от навлизането на дигитализацията, много усилено в здравната система, структурирането на нормативната база относно Националната здравно-информационна система, електронизацията относно рецепти, амбулаторни листове, електронна хоспитализация, която навлиза. Много ми е драго, доктор Маджаров, да говорим по актуални неща, които ще оставят отпечатък в здравеопазването години напред. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Да започнем с електронните направления. Имаше Фалстар в началото. Изчистени ли са проблемите? Имате ли обратна връзка с ваши колеги от страната?
Електронните направления станаха така популярни сред обществото, но трябва да отбележим, че от 1 юни не беше само това. 1 юни практически цялата дейност в извънболнична помощ премина на ново ниво. Всички събития, които се случват в кабинета на общопрактикуващия или в кабинета на специалиста в извънболничната помощ или в лабораторията, вече се качват в NZIST. Не са само електронните направления. Какво се случи? Случи се това, което обикновено се случва, когато се опитаме току-що да използваме нова технология. Всеки от нас, когато закупи нов телефон, например, или нов автомобил, му е необходимо известно време, за да се възползва всички положителни качества на промяната. Защо давам този пример? Защото никой в този период, в който ние свикваме с новото устройство, не изисква от нас ние да можем пълноценно да се възползваме от всички негови характеристики, да не правим грешки. Никой не очаква, че ще бъдем перфектни. Българския лекарски съюз категорично във всичките си действия подкрепя дигитализацията, но на много места и по много поводи сме настоявали да е ясно, че това не трябва да е свързано с обременяване работата на колегите, не трябва да изглежда като налагане на нови тегоби и нови тежести, още по-малко като някакъв метод за ограничаване на тяхното финансиране, налагане на глоби, санкции и така нататък. Това, което нас не притеснява в момента е, че този старт, който беше свързан точно с такива нормални затруднения, независимо от кой причинени. Било то от софтуерна компания, било то от неясноти, липса на указания, неподготвеност на някои колеги, от друга страна неподготвеност на някои лечебни заведения, грешки, които са допуснати при изработването изобщо на софтуер. Независимо по какви причини, тези неща не трябва да водят до никакви последствия за колегите. Ето защо ние изпратихме едно писмо с предложение до НЗОК, в което казваме, направена е първата стъпка. Над 80% от дейностите са вкарани вече в NZIS, работи в ежедневието, колегите свикват. Нека не даваме повод тези проблеми, които се случиха в началото на юни, да бъдат повод за санкции, за липса на финансиране, защото това само ще доведе до отрицателни настроения сред колегите към нововъведенията и иновациите. Ще даде повод на тези, които са против дигитализацията, да говорят, че това е пълен провал и не трябва да се случва. И нашето писмо беше конкретно. Само за този месец, юни месец, нека задължението да входира, да изпраща всичко в NZIS, да продължава, но само за този месец в знак на уважение към колегите, които едновременно с това, че лекуват своите пациенти, трябваше да свикват с нова система, да не засичаме отчетите им към НЗОК, да се търси засечка с точност до запетая с това, което е качено в NZIS. Защото може да се е случило всичко и ние не знаем какво се е случило и в крайна сметка да отпадне тази дейност за заплащане и колегата да пострада. За съжаление, подсрещната страна не проявява гъвкавост. Надявам се да успеем да ги убедим, но чуваме, че категорично не били съгласни. Това на мен ме звучи като една фасада от тяхна страна. Ние искаме да има дигитализация, но всъщност щом действаме по този начин, това означава, че не искат, защото това е най-прекият път към провала на дигитализацията. Ако ние постигнем ефекта да увредим колеги в ежедневието им, ако постигнем ефекта да ги настроим срещу нововъведенията, ако постигнем ефекта да не получат парите си само защото от 1 юни е въведена системата на NZIS, тогава вървим ли към дигитализация или вървим към една масова съпротива срещу нея?
Нямате отговор нито от Здравната каса, нито от управителя професор Салчев, дали за този месец юни колегите ви, ако са направили някаква неволна грешка, точно поради навлизането на този нов софтуер, да не получат заплащането си.
Да.
Нямате никаква реакция, така ли?
Чухме от прес- конференция предложението, който имал оплаквания, да ги подадял писмено и те ще да бъдат... Тоест, това е непряка заплаха. Ако посмееш да се оплачеш, ще те проверим. Аз не знам точно какво ще ми проверите, като твърде, че в системата няма данни, защото тя не е работила. Какво ще ми проверите? Към тази дадения момент, дадената секунда, имало затруднение в потока информация, която постъпва в ензи. Знаете ли, имаше периоди, в които дори и тези, които имаха удачен софтуер, софтуер, който беше на време направил своите подготовки и апдейти, и първите дни нямаха никакви проблеми, се оказа, че след 10 дни имаше случаи, в които цели утрин и цял полуден от работното време на лекаря преминаваше в чакане да системата да започне да приема това, което се опитват да изпратят нагоре. Направление или амбулаторен лист. Това го знаем всички. Не разбирам твърдоглавието от страна на НЗОК.
Означава ли това, че ще има наказани и глобени?
Аз това, което мога да кажа, е, че ако се стигне до там, нашата колаборативност ще бъде до тук. Ние категорично ще застанем на страната на колегите и след като някой разбира дигитализацията като форма за тормоз и натиск върху лекарите, ние пък няма да ги подкрепим и ще подкрепим своите колеги и категорично ще застанем на позиция, че докато не бъдат изчистени предварително този тип неща, че няма да бъдат наказвани колеги във връзка с дигитализацията, докато не се изчистят проблемите и всички всякакви такива подробности, които аз лично смятах, че могат да бъдат уреждани напълно нормално и човешки със съвместни указания. Докато това не се случи, няма смисъл да въвеждаме нищо в България, защото на това, което ни е останало като богатство, тази малка част възрастни колеги, лекари, които работят в извънболничната помощ, а не само там, от 1 август се очаква и в болнична, да налагаме такива мерки, които практически да им пречат да си свършат работата, ние не бихме били съгласни и не бихме го подкрепили, така че ако не се вслушат в тези разумни предложения, които правим, със сигурност не могат да очакват нашата подкрепа от тук нататък.
Добре, но от 1 август трябва да влезе и електронната хоспитализация. Въвежда се електронна епикриза.
Ще има проблеми и в болничната помощ. Затова ние непрекъснато повтаряме. Имайки предвид, че за пореден път в България не се направи така, както трябва да се направи, както се е правило преди години с пилотни болници, пилотни лечебни заведения. Отново се направи от днес първи ден и край всички, след като сме решили, че всяка нова стъпка ще я правим по този глупав начин, това крие в себе си рискове. Имаме уверенията на отсрещната страна, че от 1 август болниците това, което ще трябва да правят, е само прием и изписване, т.е. електронна епикриза. Тя е сега електронна, но не я изпращат никъде. Сега при изписването на пациента ще се изпраща в ензис. Но какво става, ако системата е блокирана, не може да се изпрати? Пациента чака ли, тръгва ли се? Ако приемаме пациента и системата отново не ни допуска, какво правим? Той стои и чака приемния кабинет или отива да вземе мястото си. Много въпроси, на които няма отговори и на които отсрещната страна отново отказва да напишем указание. Аз многократно съм повтарял, че Лекарския съюз и Здравната каса като договорни партньори на рамката дължат на договорните партньори на касата, лечебните заведения, това да издават от време на време указания, които да улесняват работата им. Съвместни указания, а не заповеди. Държа да подчертая, Здравната каса продължава да работи със своите договорни партньори, като с подчинени. Изпраща им заповеди. Заповедите са нещо вътрешно ведомствено за каса. Те не могат да важат за договорните партньори, не могат да важат за трети страни, като софтуерните компании, които не са държани да ги изпълняват. Те изпълняват промени или съвместни указания на двете страни. Аз очаквам в най-скоро време и за извънболнична помощ, и за болнична да подпишем такива указания, които да дават отговори на въпросите, които споменах преди малко, и те са и много други.
Тоест искате го в писмен вид, така
да,
ли разбирам?
Да, колегите го искат, софтуерните фирми го искат, всички, които работят, искат ясно разписани, защото в такъв документ като национален рамков договор не може всичко да бъде описано в детайли, всяка една ситуация, какво, както преди малко казах. Какво се случва, ако системата не приема, а пациента е за прием, вероятно може да се окаже така, че би могъл да бъде опериран още днес, но не може да бъде пред, защото системата не приема. Система. Какво правим? Може ли да изчака? Върти се там едно кръгче, дава, че е блокирана и не приема изпращането на информация в ензис. Тези неща трябва да се решат, те са дреболи, но те водят до това, че хората започват да губят доверие в изобщо в смисъла на прилагането на тази дигитализация, защото не издавайки такива указания, ние практически ги обезверяваме. те се сблъскват с проблеми и никой не им отговаря на въпросите.
Лекарският съюз не е против дигитализацията.
Не, разбира се.
Тоест, това, което казва министъра на здравеопазването, че тя ще извади на светло здравеопазването.
Много по-голямата цел е, че това ще ни даде едни данни, които могат да бъдат обработвани, върху които могат да се градят прогнози, планове за развитие на анализи. Системата, анализи. Това е голямата цел. Разбира се, част от тази цел е и това да някои процеси да бъдат изсветлени, за да вземем правилните решения. Това е задачата, която се поставя една такава система, било то в здравеопазване, било то в управление на друга част от икономиката или друга част от обществените отношения. Тук е момента да подчертая, че да, правилно, ние не сме против дигитализацията и от първите дни още, когато активно участваме в работните групи и за електронната рецепта, да се създаде и така нататък.
Ще поговорим и за нея.
Но в случая, след като става въпрос, че пилотният проект е практически цялата система, трябва малко да бъдем по-гъвкави при приложението на тази система. След като не е имало пилот, който да отчете тези дребни проблеми, които се случват в ежедневието. Тоест, 2-3 общо практикуващи кабинета, 2-3 медицински центъра, 1-2 болници. След като експериментът е върху цялата система, начинът да не разрушим системата е, като дадем известно време, функционирайки вече при новите условия, да не бъдем драстични при налагането на санкции, наказания и отказване на плащане на тези, които от днес за утре си им казал, вече работиш в нова среда.
Всъщност в края на юли, август ще се разбере има ли наказани.
В края на юни, да. При подаването на отчетите, ако някои колеги се оплачат, вероятно ще има такива, че има несъответствие между техните отчети към касата и това, което тя им връща като одобрение за заплащане. Веднага ще чуете, цялото общество ще чуе, че всъщност не само, че има провал на дигитализацията в системата на извънболнична помощ, нещо повече. Тази система доведе до намаляване на възнагражденията, на плащанията за свършена работа, на отказали се лекари да работят изобщо с здравната каса.
Това факт ли е или го предвиждате?
Още в началото на юни има вече отказали се да работят. Преди да дочакат това да не им платят. Някои колеги поради това, че вече са на определена възраст, поради това, че
става
са доста изморени, да. И през техните ръце е минала не една реформа, казаха няма да работим повече, защото практически не можем да се справим с това, което е неуспех. Наличие дори на един такъв лекар, който се е отказал по тази причина, е петно върху идеята за дигитализация в здравеопазване.
Имате ли обещания да има тестване на електронната хоспитализация?
Нали чувате за какво става въпрос? Някъде около 15 юли в разгара на лятото, когато вероятно половината от персонала на някои лечебни заведения няма да го има, ще имат възможност, не се знае дали ще е 15 или 20, вече да работят в тестови режим, което означава, за мен тестови режим означава в реално време в боя. 1-2 месеца работиш, изпращаш данни в НЗИС, касата използва засеченията за свои нужди, да види как се движат нещата. Вероятно не е лошо да ги изпраща и на нас, за да знаем какво става на информационно обслужване. Виждайки, че вече в един момент няма никакви или минимални разминавания от порядъка на 0,1% допустими грешки, т.е. това, което влиза от ежедневието в края на месеца съвпада и с отчетите, виждайки това, казва, окей, вече спокойно можем да я използваме и когато заплащаме, няма да има сътресение. А в случая на нас не се казва, на колегите се казват, с болниците от 1 август започвате да работите така и веднага, независимо какво се случва, дори и ние не знаем, причините може да са софтуерните фирми, пак повтарям, всеки може да е, най-различни процеси протичат. От 30 юни за извънболничната помощ, от 30 август за болничната, вече плащанията ви изцяло ще зависят от това. Може да получите половината си сума, може да получите 70% от сумата, която сте отчели. В момента, ако питаме колега, много е страшно. Аз не мога като лекар да проверя какво е. Не получавам обратна информация. Ако не се е случило, защо не се е случило? И при някои софтуери пък дори не получавам информация. Случило ли се събитието? Отшла ли е информацията точно?
Всъщност болничните мениджъри ще имат ли достъп до тази информация в НЗИС? И когато подават точно вие, което казвате, че нещо не е пристигнало, всъщност
аз не мога да ви кажа какво
тогава
точно,
каква е целта
какво
на...
точно виждаме, когато изпратим. Получаваме ли обратна информация, която да е записана и която да отива и в XML към каста, т.е. аз съм получил отметка, всичко е окей, оттам нататък не знам, не съм виновен. Ако съм получил от системата информация, която електронно е записана върху този случай, върху това вече известно НРН, национален референтен номер. Върху този национален референтен номер, ако имам електронен запис отгоре някакси успешно подаден, тогава то влиза и в XML-а и никой няма право да ми, на мен да ме търси отговорност, защо там в ЕНЗИС, когато проверява касата, тази информация не е същата. Това, ако аз не знам какво се случва, когато го изпратят, как тогава някой на мен ще ми каже в края на месеца, да, де, но ние открихме несъответствие между твоя отчет и това, което има в ЕНЗИС. Аз мога да твърдя, че във всеки един момент при мен е излизало на екрана, окей, всичко е, се случи добре. А опитите да говорим само с фанфари, трябва малко да се преустановят. Да, полагат се много усилия, положиха се много усилия за въвеждане на дигитализацията, но трябва малко да се отворим ушите към какво се случва към системата, да чуем отдолу обратната връзка, фидбака и да видим какво се чува отдолу. Радостни възгласи или по-скоро притеснение и по-скоро недоволство. Ако има притеснение и неясноти, защо не ги изчистим и защо не ги успокоим и кажем спокойно, въвеждат се нещата, това няма да се отрази веднага върху вашето заплащане, върху вашето функциониране. Това са грешки на растежа. Разбира се, че ще има такива случаи. Всяка система, докато се настрои и изисква време. Усилията, които полага властта, които подпомагаме и ние като Лекарски съюз, са окей. Но ако не се слушаме пък какво казват отдолу колегите, означава, че ние просто си действаме самовлюбено и твърдим, че който не е съгласен с това, което казваме, е наш противник. Не, колегите не са противници, те искат да се работят работата, искат да се развиват, така както преди 20 години от журнал на хартия преминаха на компютри, да, на софтуери и ги ползват. Те и в момента ползват компютри. Това искат колегите. Една предвидимост. И аз се радвам, че тези теми за първи път след въвеждането след 1 юни ги коментирам във вашето студио и се надявам да бъда чут, защото както виждате, изключително добронамерено и с предложение работим в тази посока. Да чуем какво се връща като обратна информация отдолу. А отдолу се чува единствено притеснения и въпроси. За сега радост няма. Когато започнем да чуваме радостни възгласи, колко е добре, колко е хубаво, колко всичко това ни подпомага, защото не можем да твърдим, че тази система нова, национална информационна здравна система, трябва да подпомага само анализите и взимането на решения. Тя трябва да бъде полезна за всички и да подпомага всички. Например, въвеждаме ЕНЗИС, но не отменяме отчетите, които искат рези от общо практикуващите лекари за различни неща, за имунизации, за направени прегледи.
На
да, на хартия. Защо и това... защо тогава, как така се случва това? Уж правим ЕНЗИС, рези са част от МЗ, поделение на МЗ-са.
Да, те няма ли да влязат в цялата
тази... Те няма
ли
да започнат да си получават тази информация от там? Няма ли?
Да.
Да спрат да ни, макар че закона отдавна е пред за административната тежест и те нямат право да го правят това. Това е един пример, че другият пример е, който се надявам сега да поправим веднага в следващите дни,
да.
В анекса, който подписахме, някакси между капките е минало, на една и съща страница се пише алинея, член Ери, кой се няма право електронен документ да бъде, електронен документ няма право да бъде отпечатван, забранява се да бъде отпечатван и малко по-надолу пък пише, че всички амбулаторни листове от прегледа при специалиста се съхраняват при специалиста на хартия.
И може дори
проверка.
Пациента да ги получи. Имаше и такова изречение.
Да,
ако го поискаш.
И всъщност софтуерната компания е изпълнила горното изискване да забрани на софтуера възможност да отпечатва. И лекаря не може да отпечата и не може да изпълни долното условие, което означава, че което е написано малко по-долу. И означава, че след приключването сега на този месец, ако касата тръгне на проверка и започне да казва, дайте ми амбулаторните листове от преминалите пациенти през месец юни, ти кажеш, софтуера не ми разрешаваше да го отпечатвам, затова го нямам и касата ще те глоби. И това успешно въвеждане на дигитализация ли е, или е опит за тормоз и натиск върху колегите?
Сега Къде остава пациента в цялата тази работа?
Пациентът винаги е пострадал.
И това пациентско електронно досие, за което толкова всички говорят, че ще бъде пълно със страшно много информация.
Това прословото пациентско досие ще има някакъв смисъл след около 5 до 10 години, когато се напълни с информация. От 1 юни нещата, които се съдържат в ЕНЗИС, нямат информация за никой друг, освен за тези, които са се обърнали към здравната система в извънболничната помощ в този период. И нещо повече, нищо назад за дадения пациент не знаем. Да, това е началото, но никой не е предвидил някак си от някъде да се въведат старите данни за пациентите, т.е. те съдържат най-подробни данни има при здравната каса. Не съм чул някой да е предвидил да се налее в ЕНЗИС информацията от касата. Означава, че такива досиета ще се формират в продължение на години, за да има смисъл да са досиета. А ако някой твърди, че с стартирането на системата досиетата са факт, това означава, че трябва от здравната каса, от софтуерите на личните лекари, от софтуерите на болниците, цялата тази информация да се вкара по някакъв начин в новосъздадената ЕНЗИС. Тук нещо няма.
Веднага отивам към темата с електронните, така наречени бели рецепти. Трябва ли да бъдат лекарствата, които са по лекарско предписание, но не покрити от здравната каса, само на електронна рецепта? Тема, която знаете, възбуди много спорове. Българския лекарски съюз има също позиция. Има и нападки, че така ще се видят кой лекар, кои са му любимите фирми и лекарства да изписва.
Няма да коментирам последното. Търговският интерес прозира на други места, не при нас. Лекаря трябва да изпише това, което прецени, че е най-добро за пациента. А в кабинета на лекаря има една атмосфера на доверие, която не може да бъде обяснена на тези, които не са лекари, а вероятно някой гледа от своята камбанария. Тези, които се опитват да подпишат законите, трябва да го осъзнаят. Ние имаме категорична позиция, имаме и проучвания в кои държави изцяло е забранено, т.е. върви се през забранителен режим за въвеждането на електронизацията. Такива държави е една единствена липа в Европа. Всички останали държави вървят по пътя на убеждението, създаването на удобства за лекаря и за пациента, изобщо.
И е доброволно.
Да, съществуват двата варианта едновременно. И хартиена, и електронна рецепта.
Така е, да.
И въпреки това, в много държави, повече от 4-5 държави, даже мисля, че и повече от тях бяха, в Европа са постигнали, въпреки наличието на двете възможности, са постигнали над 90% дигитализация.
Точно така, да. Това
при което нашите партньори от МЕЗЕ и с другите институции, които говорим, веднага питат, ама как става това? Не е казано, че аз знам отговора или някой друг. Но е факт. Ако не знаем как става, трябва да отидем да проверим как са го направили. Най-лесният път е да въведем забрана през наредба.
И задължително.
Задължително е и вече, т.е. с това задължителното какво правим? Отнемаме няколко права наведнъж. На пациента да бъде обслужен бързо и удобно на място, където няма компютър и където лекаря, просто защото му се е оплакал, му е написал рецепт. Отнемаме правото на лекаря, ако няма компютър и ако няма устройство в себе си, да бъде лекар в последната си фаза, да предпише лечение. Нашето становище е непоклатимо, ние казваме, че в крайна сметка това не става с задължителни мерки. Ако въвеждането на фиксиране на електронен преглед, на електронно направление, изпращане на електронни данни в ЕНЗИС е нещо, което се случва само на мястото в кабинета или в болницата и това е ясно, че не се случва кой знае каква промяна от работата ни досега. Ако досега сме принтирали листа, сега просто натискаме send. Това с електронните рецепти никой не може да ми обясни защо се налага толкова да се бърза и да се слага преди всичко друго. Тоест, ние нямаме никаква информация за досиетата по отношение на изследвания, прегледи, хоспитализации все още не са въведени.
Не са обвързани системите, да.
Те все още не са факт,
не са,
нали?
Факт, да.
Но бързаме преди всичко това да въведем електронната рецепта. Тук аз бих отговорил пък по друг начин. На мен тук много повече ми прилича на заинтересованост от ползване на огромен обем данни, които да бъдат предоставени на заинтересовани лица, които да могат да взимат своите маркетингови решения. Не казвам кои, не знам и кои са те. И дали е така. Но ми прилича повече на това, защото след като твърдим, че ще използваме информацията от цялото здравеопазване за взимане и планиране на решение, предписването на терапията ли е най-важното?
И то не по здравна каса, и то не за хронично болните.
Да, по здравна каса. А това е много, много важно, че ме подсетихте. Това, което трябва да се знае за един пациент, и то важно за пациента е важно за лекаря, е лекарствата, които той приема хронично. Това са хронично болните хора. С изключително по-малка стоеност е информация за това дали ние преди 4 или 5 години някога ни се е наложило по повод гнойна ангина да пием 10 дни антибиотик. Това в сегашната ситуация, когато е при мен пациента, не носи кой знае каква информация, освен че той е боледувал тогава, но аз това ще го науча, тъй като пациента ще ми е разказал, че периодично, годишно прави по 3-4 гнойни ангини. Информацията, която трябва да знае всеки лекар за своя пациент е какви терапии приема ежедневно, ежемесечно. А това вече е факт. Всеки, който е хронично болен и получава лекарства по каса, тази терапия се изписва електронно.
Тоест, именно за тези терапии са важни данните, да, за да се правят бъдещи анализи относно социално значимите заболявания.
Тези данни са важни за пациента и за лекаря, защото когато аз реша в момента да интервенирам с нещо, трябва да знам той какво приема, за да нямаме някакви взаимодействия. Да, тя системата ще се възползва от системната информация. Някои хора ще направят дисертации, трудове, ще взимат решения, но нека това да бъде по-назад в сравнение с заболяванията, в сравнение с състоянието, тегобите на пациента и ежедневието на лекаря. Не сме против, но целият този комплекс от мерки гарантират успешното въвеждане на дигитализацията в България. Всяко едно от тези неща може да торпилира процеса и да не става само с сила. Не става само с задължение, не става само с писане на наредби. Изисква се от всички нас ние да работим в посока, която да убеждава и пациентите, и колегите, че това им помага, а не е насочено срещу тях.
Благодаря. Гост в подкаста на Българското национално радио в Центъра на системата, председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в Центъра на системата.